Piştî serdana fermandarê Firqa 25 ji artêşa rejîma Sûrî Suhêl Hesen ji dewarên Rojavayê Raqqara yê di bin desthilatdariya rejîma Sûrî de gelek metirsî ji operasyoneke ji aliyê rejîma Sûrî li ser parêzgeha Raqqa çêbûn. Bi taybetî piştî civîna sê alî di navbera Rûsya, Îran û Tirkiyê de ku welatiyên bajara Raqqa dibînin civandina her sê dewletan tê dema ku navçeyek dikeve bazarê. Li gor Saîr Hesên ji dengê Amerîka re got, em bihêvîne ku rewşa navçeya me wek xwe bimîne ta çareseriyek ji aloziya Sûriyê re te dîtin.
والله حاليا أنا أحب الوضع الراهن يبقى على حاله لأنه قاعد نشوف بأغلب المناطق اللي قاعد يصير بها مصالحات واتفاقيات
أو دبيجا الدخوازم روشا نها وكخاب منا جبر أم دبنن لهمون نافشاين لهم لكرن تانا شاكرن تانا كرين وفروطان روسيا تركيا والرجيمة نافشاين دفوشن هاو وك حلبة وعفرنة براسلي أما ترسيدارن قد نافشاين مجي وكوان بين فروطان ام لنافچه کنه گو ترکیه و رژیم شره مدکن. گو هیزه که نو به نافچه ما و همو ولاتیان سزا بکه. و جداهیه ناکه نابرا ولاتیان.
المنطقه اللي داخل عليها. و هذا شي شفناه بكل المناطق. بدون استثناء طبعا.
بشک جو ولاتیان باجر رقا دیبنن گو پشتی آرامیه 3 سالان و وگره دستگهن خزمت گزاریه اپراسیونه که نو چش آلیه ترکیه و چش آلیه رژیم سوری به ده روش سیاسی آلوز بکه و کشبریه که مزن چکه. جبر رژیم سوری همو ولاتیان جخوره دجبر دبینه. لگور حمزه مله جباجر رقه جدنگ امریکا را آخوی او گود به وگره رژیم سوری و ولاتی لکولانان بینه کشتن.
يعني بعد ما احنا شو استقرينا ورجعنا شويه على حياتنا وبلشنا نعيش حياتنا بالشكل الطبيعي انا اتوقع اي تدخل خارجي
او دبیجه پشتی گوچم که آرامی لنوچه چه بو و جیان وکبره وگریا از دیبنم گو کی دست خواه تیخه و روشه و خرابکه به تایبتی دستواردان رژیم و روسیا گو روس و ایران رژیم بره واده بند در باسبون وانج را قرا مصیبت که هری مازنه جبر ام همو لجم رژیم دجبرن رژیم سوری مجرمه و همو گل سوری جخورا دجمند بینه گو در باسی را قبه بند و چارانوس هری باش جمع را دیدن کرن با و گو والاتی لکولانا نینه کشتن
والتعذيب بالمعتقلات اذا ما صار بي تصفيات وصار ما صار بي قتل بالشوارع
ترس جو اوبراسيون كنوج عاليه تركيا دا بلند بن بطيباتي بيشتي ايريشا تركيا لسر غوند حلنجي يا غريداي باجار كوباني و توبارانا غوندوارين باجاروك عين عيسى رايبر كولو دنجي امريكا رقا